азаттыктан алыс калмаңыздар.
Азаттык бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Бір сағат бағдарламада қамтылатын тақырыптармен таныстырып өтсек.
Қазатомпромсы бойынша тұтқындалған күзетшінің әйелі өзін өртейтіндігін мәлімдеді.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысын сынады.
Қазақстанда доңыз тұмауының таралуына байланысты карантин аяқталды.
БТА банктің Ақсарай театрына бөлген қаржысын қайтарып алу туралы арыз талабы сотта қаралып жатыр.
Павлодарлық депутат Гарри Поттер кітабына шағым айтып, министрлікке ашық хат жолдамақшы.
Құрметті тыңдаушы, енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, Қазатомпромның күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова талаптары орындалмаған жағдайда өзін өртейтіндігін мәлімдеді. Мамырдың 31 күні Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында қамауда отырған күйеуі Мұхтар Жәкішевпен кездескен болатын.
Осы сапарға Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Құсабаевтың әйелі Сара Сағындықова бірге барғанымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері оған күйеуімен кездесуге рұқсат етпеді. Осыған байланысты Сара Сағындықова күйеуімен кездесу үшін күресетіндігін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтыратын болады.
Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті рұқсат бергенде, маған да рұқсат берер деген үмітпен Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторына барған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова тағы да күйеуімен кездесуге мүмкіндік ала алмаған. Оның ойынша ұлттық қауіпсіздік комитет Талғат Қыстаубаевты отбасы мүшелерімен кездестірмеу арқылы жазалап отырған көрінеді.
Я даже не думала, что мне откажут.
Мені күйеуімен кездесуге рұқсат етпейді деген ой болған жоқ. Ол өйткені ешқандай мемлекеттік құпияға қатысы жоқ адам. Ол тек қана күзетші болды. Маған рұқсат бермеудің себебі мені төмендегідей ойға жетелейді. Күйеуімді отбасымен кездестірмеу арқылы жазалап отыр. Және одан ұлттық қауіпсіздік комитетіне қажет жауапты алдын ала даярланған сценарий бойынша алу.
КНБ согласно разработанному сценарию.
Деді Сара Сағындықова. Кездесуге рұқсат сұрап жазған хатына күйеуімен кездесе алмайтыны туралы жауап алғанда Сара Сағындықованың жүрегі сыр берген.
Получила отказ письменный в виде от Валиева. Мне стало сердцем плохо.
Тергеуші Валиевтен хатыма рұқсат етілмейді деген жауап алғанда менің жүрегім қысылып кетті. Сол жерге жедел жәрдем шақырылды. Менің халіме тергеуші Валиев сіздің мұндай ойындарыңыз бізге еш әсер етпейді дейді. Бірақ бұл ойын емес. Мен күйеуімнен міне 3 ай болды ешқандай хабар ала алмай отырмын.
Ничего, алло, ничего, что с ним?
Деді Сара Сағындықова. Ал Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің озбырлығымен заңды белшеден басқан қызметкерлерінің қылығына наразылығын жеткізді.
Да, получается, тогда те люди, которые так или иначе будут связаны с какими-то делами, то есть
сонда ертең қандай бір іске қатысы бар жүргізушіні, аспазшыны, үй қызметкерін дәл осылай ешбір сотсыз тергеусіз қамауға алуы мүмкін. Олар ол жерде өздерін қорғауға ешбір мүмкіндіктері жоқ, өз жұмыстарын атқарған үшін отырады. Тіпті жақын күндері біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің рұқсатынсыз еш нәрсе істей алмайтын боламыз. Біз қанша жерге заңның, адам құқықтарының бұзылып жатқанын жаздық. Ешкім селт еткен жоқ. Сонда бәрі мұнымен келіседі деген сөз ғой.
Нарушаются все права, всё законность, и на это никто не обращает внимания. Получается, что все с этим согласны.
Деді Жәмила Жәкішева. Алдын ала таратылған баспасөз баянында Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуімен кездесуге рұқсат бермесе өзін өзі өртейтінін мәлімдеген болатын. Ал бұған Сара Сағындықованың өзі былай дейді.
Мен бір құдайдың қолында деп сөз сөйлеген жағдай. Бірақ тағы да жазуымды қоямын.
Сондай ақ Талғат Қыстаубаевтың адвокаты Лариса Сүлфикарова өз қорғауындағы адаммен бұл істе мемлекеттік құпия бар деген желеумен әлі кездесе алмай отырғанын, алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің іс-әрекеті қолданыстағы конституция мен қылмыстық кодекске қарама-қайшы екенін атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бұл уақытта Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысын ұсынып отыр. Ермек Жәкішевтің Азаттық радиосына берген сұхбатын құрметті тыңдаушы қысқаша құлақтанудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті, қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырған Мұхтар Жәкішевтің туған бауыры Ермек Жәкішев өз мәлімдемесінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шарырбаевты істі қолдан ұйымдастырды деп айыптады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі бұл айыптауды жоққа шығарды. Азаттық радиосына берген сұхбатында да заңгер Ермек Жәкішев өзінің бауырының қудаланып тұтқындалуына жеке бас пайда мүддесі және кәдімгі реніші бар деп ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардарбаевты айыптады.
Тогда конкретно месторождение речь не шла, просто он мне сказал тогда, что как-то так он посмеялся, говорит, что-то.
Шамамен осыдан 2 жыл бұрын әңгімелескенімізде Мұхтар ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңадан тағайындалған төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың телефон шалып, Қазатомпром компаниясы жұмыс істеп жатқан уран кен орындарының бірін оған беруін сұрағанын айтты. Ол кезде әңгіме нақты бір уран кен орны жайында болмаған. Мұхтар мұндай өтінішке қатты таңданып, кеніштердің оған емес мемлекетке тиесілі екендігін айтады. Бірақ қалай болғанда да бір кенішке ие болғысы келсе, онда бұл мәселе бойынша тікелей президенттің өзіне шығуы керектігі жайында кеңес береді. Сол кезде Мұхтардың айтуынша, Шабдарбаев әңгімені қайта өрлеп бара жатқандығын қорқып, одан бұл өтінішін ұмытуды сұрайды. Міне болған жайт осы, бірақ әңгіменің барлығы осыдан соң басталды, дейді заңгер Ермек Жәкішев.
Оның айтуынша, арада 2 ай өткен соң Татьяна Квитковская Мұхтарға қатысты белгілі мәлімдемесін жасады, тағы бір айдан соң Қазатомпромға тексеру сау өте қалды. Және де салық қызметкерлері қаржы бақылаушыларынан бөлек тексеруге неге екені белгісіз ұлттық қауіпсіздік комитеті де қатысты. Тек сол кезде ғана Мұхтар бұның барлығы Шардарбаевтың қастығы екендігін айтты. Өйткені барлық жерде ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасырын өзі байқалды, дейді Ермек Жәкішев. Сонымен қатар ол Нұртай Дүтбаевты орынбасарларының бірі ретінде алу туралы ұсынысты президенттің өзі түсіргендігін баяндап берді. Бұдан бөлек Ермек Жәкішев өзінің бауырының тұтқындалуын БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовпен бұрыннан бері келе жатқан жақын достығымен де байланыстырады.
Однозначно связано. Я мог бы очень много что рассказать, я многое что знаю.
Сөзсіз байланысы бар, мен талай нәрсені айтып берер едім. Мен көп мәселені білем, бірақ Қазақстандағы қазіргі атмосфера, елде бүгін болып жатқан оқиғалар ешқандай ақылға сыймайды. Мен қазір елде тіпті елестетуге болмайтын бір нәрсе болып жатыр ма деп қорқамын. Меніңше әлде бір шағын топтың жеке бас пайдасы үшін бүкіл мемлекеттің мүддесін бетперде етуде. Мысалы, дәл сол банктерді басып алуды айтсақ, міне Мұхтар Жәкішевті қамап қою арқылы елдегі әлемдік деңгейдегі бірден бір ұлттық компанияны басқарусыз қалдырды. Владимир Школьник ол әзірге қызметін тоқтатпай жұмыс атқарып жатқан компанияның жетекшісі емес. Бұл компанияның жаны сірі, ол әлі бұрынғы күш-қуатымен 2 жыл өмір сүреді деп ойлаймын. Содан соң қирап қалуы мүмкін, деді Ермек Жәкішев.
Құрметті тыңдаушым, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішевтің Азаттық радиосына берген сұхбатының толық мәтінін сіздер радиомыздың сайтынан екі тілде оқи аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Қазақстан бойынша доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 15-ке жетті.
Құны 769 миллион доллар болатын жетіген қорғас теміржол бөлігінің құрылысы басталады.
Қытай елшісі қазақстандықтар үрімжіге қорықпай барса болады деп мәлімдеді.
Қытай Қазақстанға тағы да миллиардтаған юань бермек.
Алматыдағы биік ғимараттардың бірінде жұмыс істеп жатқан 4 альпинист опат болды.
Иранның рухани жетекшісі Ахмадинеджадтың президенттігін қолдады.
НАТО-ның жаңа басшысы Ауғанстан терроризм ошағына айналмайды деді.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларымызды таныстырып өтсек.
Қазақстанда доңыз тұмауының таралуына байланысты карантин аяқталып отыр.
БТА банктің Ақсарай театрына бөлген қаржысын қайтарып алу туралы арыз талабы сотта қаралып жатыр.
Павлодарлық депутат Гарри Поттер кітабына шағым айтып министрлікке ашық хат жолдамақ.
Азаттық хабарлары сіздерге арналған, құрметті тыңдаушы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, дүйсенбі күні Алматы қаласында доңыз тұмауына байланысты жарияланған карантин жабылды. Жергілікті мамандардың айтуынша, қасерлі кесел диагнозымен өткен аптада тіркелген 9 жасар бала тұмаудан толық айыққан.
Қазіргі таңда Қазақстанда H1N1 вирусын жаңадан жұқтырғандар жоқ, соған қарамастан мамандар тұрғындардан шетел сапарларын мүмкіндігінше кейінге қалдыруды сұрап отыр. Бұл туралы Алматыдан тілшіміз Мәншік Асаутай тарқатып айтып береді.
Соңғы бір аптаның ішінде Астана мен Алматы қалалары қалаларында доңыз тұмауы көпшілік тұрғындарды мазасыз күй кешуге мәжбүрлеуде. Олар дәріханалардың табалдырығын тоздырып, тұмауға қарсы дәрі-дәрмектер мен бетперделерді жаппай сатып алуда. Соңғы ақпаратқа қарағанда Астанада препараттар мен қарапайым бетперде табылмай жатыр. Қазақстанның астанасында орын алған бұл жағдай басқа да қалаларға өз әсерін тигізуде. Алайда дүйсенбі күні Алматыда бас қосқан бір топ мамандар тұрғындардың осынша түрлігіне еш негіз жоқ екендігін айтуда.
Алдымен журналист қауым сіздерді сіздер арқылы қала тұрғындарын сабырға шақырғым келеді. Өйткені қазіргі таңда Алматы қаласында доңыз тұмауын жұқтырған бірде бір адам жоқ. Ал осыған дейін тіркелген екі адамның біріншісіне қатысты карантин тамыздың бірінде, ал екінші адамға қатысты карантин бүгін, яғни тамыздың үшінде алынып тасталды. Сондай-ақ онымен байланыста болған адамдардың барлығы да тексеруден өтті. Олардың ешқандай вирустың белгілері анықталған жоқ.
Дейт Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының бастығы Еркін Дүрімбетов. Маманның айтуынша, бүгінде денсаулық министрлігі тұмауға қарсы қолданылатын негізгі 8 препараттың нақты бағасын белгілеген, сондықтан негізсіз дәрі-дәрмектің бағасын көтеру фактілері кездессе, жергілікті денсаулық сақтау басқармасына дереу хабарласу қажет. Одан өзге Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінде ұлттық жоспар қарастырылған. Оның негізінде шетелден келген әр топ жіті бақыланып, Астана мен Алматы әуежайларында тепловизорлар орнатылып, тұрғындарды тұмауға қатысты барлық ақпаратпен қамтамасыз ету көзделген. Бұдан өзге Қазақстандағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының инфекциялық аурулар мен иммунизация бойынша бағдарламаларының үйлестірушісі Жанар Бекенова Мексикадағы жағдайды айтпағанда әлем бойынша доңыз тұмауы жеңіл түрде өтіп жатқандығын айтады.
Полная эпидемиологическая картина пандемии пока не определилась.
Доңыз тұмауына қатысты эпидемиологиялық жағдайды анықтау қиын, өйткені қазір пандемия бастапқы кезеңде. Ал пандемияның 5-ден 6 фазаға көшуі оның аса қауіптілігінде емес, аурудың географиялық ауқымының кеңеюіне тікелей қатысты. Көп жағдайда 12 мен 17 жас аралығындағы жас өспірімдер тіркеліп жатады.
Регистрируется в возрастной группе от 12 до 17 лет.
Дейт Жанар Бекенова. Маман сондай-ақ доңыз тұмауына қатысты алғашқы вакцина үстіміздегі жылдың 40-ында дайын болады дегенді айтуда. Алайда вакцинаның алғашқы легі қоғамдық қызметкерлерге, оның ішінде медициналық қызметкерлер мен әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға үлестірілетін болады. Алматыда бас қосқан мамандар қазіргі таңда үрейге бой алдыруға еш негіз жоқ екендігін айтады. Алайда алдын алу шараларын қолға алған абзал. Сондай-ақ аса қажеттілік болмаса, доңыз тұмауының ошағы болып саналатын кейелдерге сапар шегуді тоқтата тұру артық болмас, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгә Саутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Ақсарай театрын қаржыландырып келген Әлем арт қоры БТА банк бөлген қаржыдан айырылып қалуы мүмкін. Бүгінде Данияр Шәбдікәрімов басшылық ететін бұл қоғамдық қор өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Себеп, қордың барлық есепшоттары жабылды. Бұл жағдайға Әлем арт қоғамдық қоры мен БТА банкіне қатысты Медеу аудандық прокурорының талап арызы негізінде сотта басталған азаматтық іс түрткі болып отыр.
Шағымданушы қордың 850 миллион теңгеге жоқ, яғни шамамен 6 миллион доллар қаржысын қайтарып алмақшы. Ақсарай театрының режиссері Болат Атабаев Әлем арт қорын қудалаудың саяси астары бар деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Самұрық қазына әл-ауқат қоры Әлем арт қоғамдық қорынан 850 миллион теңгені талап етуде. Осы мақсатта қорды сотқа беріп, үстіміздегі жылдың мамыр айынан бастап бұл істі Алматы қалалық экономикалық соты қарап жатыр. Әлем арттың мүддесін қорғаушы заңгер Сергей Уткиннің пайымдауынша, бұл істе түсініксіз жайттар жетіп артылады. Оның үстіне Самұрық қазынаның бұл қаржыға еш құқы жоқ көрінеді.
Банк деньги давал, а забрать деньги хочет Самұрық. Несмотря на то, что Самұрық қазына является акционером, он на эти деньги не имеет никаких прав.
Данияр Шабдыкәрімов басшылық ететін Әлем арт қоғамдық қорына соңғы 2 жыл бойы БТА банкі, Шыңғыс Айтматовтың шығармаларының толық жинағы, отандағы концерттер атты фестивалі мен Қазақстанның жеті кереметі интерактивті жобасы, Қазақтың бұлбұлы атанған Бибігүл Төлегенованың халықаралық фестивалісінде бірқатар мәдени жобаларға қаржы бөлінген болатын. Сондай жобаның бірі Орта Азия елдеріндегі теңдесі жоқ танымал режиссер Болат Атабаевтың басшылығымен ашылған Ақсарай театры да бар. БТА банкінің басшылығынан Мұхтар Аблязов кеткелі бері Ақсарайдың басынан да бақтайды, дейді ол.
Ақсарай мюзикл театры қазақстан соңғы екі жылда 2009 январына дейін БТА банк қаржыландырып берген болатын болса әлім арты арқылы. Енді январдан бастап біз қаражат алған жоқпыз. Бұрын бізге билет те сатқызбайтын. Бұрын біз гастрольге жүргенде Аблязовтың өтініші бойынша за триллионными рублями не гоняйтесь дегеннен кейін біз қаражат ойнайтынбыз. Енді қазір амал жоғынан билет сатып жатырмыз. Соны қалған соған түскен 5-10 тиындысы бөлісіп жатыр балалар әйтпесе айлық алған жоқ. Сол ақша іздеудің соңында жүрмін қазір. Қазір мен өзім астан адаммын.
Қазіргі таңда жаңа қойылым қоюға еш мүмкіндігі жоқ. Ол бұл істің саяси астары бар екендігін де жоққа шығармайды.
Аблязовқа байланысты жобалардың бәрі аталмау керек. Аблязовқа байланысты мынандай болған жақсылықтардың барлығы сол минусқа айналдыру керек. Мына 37 жылы сондай болған өзі. Тұқиянымен қудалап әйеліне дейін, бала-шағасына дейін шашып, соны қайталайын деп отыр ғой.
Ал адвокат Сергей Уткин болса, бұл іске қатысты сот үкімі сейсенбі тамыздың 4-інде шығатындығын айтады. Алайда бұл істің Самұрық қазынаның пайдасына шешілетіндігі бастан белгілі болған, ал ол жағдайда сот өз шешімімен бұл істі тіптен күрделендіріп жібермек дейді ол.
То есть, заведомо неисполнимое решение, просто суд создаст проблемку такую, все будем возмущаться, прокуроры никогда не добьются своего.
Уткиннің пайымдауынша, бұл істе тек бір ғана соттың шешімімен шектелмей, қаржыны да өндіру қажет болады, сондықтан қорды банкрот деп жариялауы мүмкін. Ал одан кейін барлық қарыз мәдениет қайраткерлерінің мойнына ілінбек. Проблеманың көкесі міне сонда басталуы мүмкін дейді Сергей Уткин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық.
Павлодар қалалық мәслихат депутаты Асқар Бақралинов қазір жасөспірімдер арасында кеңінен оқылатын Джоан Роулингтің Гарри Поттер кітабы балалардың сана-сезімін улайды деп мәдениет және ақпарат министрлігіне ашық хат жолдамақ.
Сонымен қатар депутат қазақтың балалар әдебиетін осы Гарри Поттер сияқты жарнамалау керек деп есептейді, алайда жасөспірімдер бұл кітаптың өздеріне ұнайтындығын айтады. Енді осы тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Сапарғали Бегалин атындағы республикалық балалар кітапханасының есігінде Джоан Роулинг есімді жазушының Гарри Поттердің кітабының жарнамасы ілініп тұр. Бұл кітапты оқыған балаларды да кездестіру қиынға соқпады.
Оған мұғалім бір кітап береді. Қанша полукровка болады ол кітап. Ал қанша полукровка ол снайп болып қалған. Дамблдорды өлтіреді. Сосын ол қасып кетеді.
Өзіңе ұнай ма Гарри Поттер?
Иә.
Басқа кітаптар оқыдың ба?
Иә.
Қандай кітаптар оқыдың?
Ақындар туралы.
Қалғандарына қарағанда бұл ең жақсысы сияқты, мағынасы күшті. Они были близкие дети, а вот эта часть уже более для взрослых. Да, мне понравилось.
Гарри Поттер есімді ертегі кейіпкерін қазір білмейтін жасөспірім кемдеген. Алайда ол жастардың санасын улап жатқандығын мәлім еткен Павлодар қалалық мәслихат депутаты Асқар Бахралинов бұл кітаптың жастар арасында кең таралып отыруының себебі қызықты болғандығында емес, жарнамасының жақсы жүріп жатқандығында дейді.
Вот молодой человек, да? Для того, чтобы чему-то добиться, ему надо просто родиться волшебником и иметь волшебную палочку. А не надо учиться.
Бұл кітапта жасөспірім бір нәрсеге қол жеткізу үшін оған оқып, еңбек етіп қажет емес. Тек сиқыршы болып туса, немесе сиқырлы таяғы болса болғаны. Мысалы, осы кітапты оқысаңыз, сиқыршылар мен сиқыршы еместер бар. Сондай-ақ Қаратабан қанзада деген бар. Мұны балалар адамдарды жігіжігіне бөлуге болады деп ұғынады. Және нәсілшілдікке тәрбиелейді. Сонымен қатар бас кейіпкер Гарри Поттердің іс-әрекеттерінде қылмыстық және әкімшілік заңбұзушылық байқалады. Гарри Поттердің іс-әрекетін қайталаған бала жазаға тартылуы мүмкін. Бұған әзіл ретінде қарауға болушы еді. Бірақ Гарри Поттер сұраш еді. Ал ол алкоголь ішімдік. Оны жасөспірімдерге пайдалануға болмайды. Сосын ол жасанды ақша жасайды. Бөтен адамның үйіне кіреді. Жануарларды өлтіреді. Осыдан жасөспірімде қолына қару алсаң әлсіздер жеңуге болады деген түсінік қалыптасады.
Дейді Асқар Бахралинов. Гарри Поттер жайлы алғашқы кітапты оқығандығын айтқан жазушы Айгүл Кемелбаеваның бұл кітап көңілінен шықпаған екен.
Жазып оқыдым да, осыдан бір-екі жыл бұрын оқығанда. Мен мысалы мына жері грек мифологиясынан алынған, мына жері вайкерспоттан алынған, мына жері қазақтан алынған деп сезімімен алынған деп ол сезім кете береді да, өзінде ештеңесі жоқ онда.
Ал кітап дүкенінің сатушысы Сергей Антонов өзі істейтін дүкенде Гарри Поттер туралы кітап қалмады, барлығы сатылып кетті деп отыр. Сатушы сатушының айтуынша, кітапты сатып алушылардың саны біршама сиреген.
Уже эта книга прошла, уже ажиотаж весь кончился.
Гарри Поттердің төңірегіндегі дүрбелең басылды. Қазір сатылымдағы барлық кітаптан аз-аздан алып жатыр. Кезінде Гарри Поттер сияқты сатылып жатқан кітап жоқ. Гарри Поттерді балалар ғана емес, тіпті ересектер де оқитын. Барлық 7 кітап та сатылып кетті.
Дейді Сергей Антонов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірмен дағайын хабарларымызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ, яғни Қазақстанға көрші Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев президент ретінде ант қабылдап, кедейшілікпен жемқорлықпен күресуге уәде етті. Екінші мерзімге қайта сайланған Бәкиев жексенбі күні инаугурациясы барысында елдің тұрақты дамуын көздейтінін, ұлттық қауіпсіздікті күшейтіп, қырғыз халқының әл-ауқатын жақсартуды қалайтындығын айтты.
Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамқожаның хабарынан тыңдаңыз.
Шілденің 23-дегі сайлауда жеңіске жеткен Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиевтің ант қабылдау рәсімі тамыздың 2-сінде өтті.
Мен Бәкиев Құрманбек Салиевич Қырғыз Республикасының президенттік қызметіне келісіп жатып, конституцияны жаңа мызамдарды ұйық тұтуға, жаңа сақтауға, Қырғыз мемлекетінің егемендігін жаңа көз қарансыздығын қорғауға Қырғыз Республикасының барлық жарандарын еркіндігі менен құқықтарын ұрматтауға жана қамсыз қылуға.
Инаугурациясы барысында президент Бакиев өзінің бірінші мерзімінде Қырғызстанда бейбітшілік пен тұрақтылықты орнатқанын мәлімдеді. Ол сондай-ақ кедейшілік және жемқорлықпен күресуге уәде етті. Оппозициялық белсенділер Қырғыз үкіметін сайлауда бұрмалады деп айыптап отыр. Ресми мәліметтерге сәйкес сайлауда Бакиев 76% дауысты иеленіп жеңіске жеткен. Негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев Бакиевті президент етіп мойындаудан бас тартты. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың атап көрсетуінше сайлау үмітті ақтамаған. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар мен проблемалар оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Сонымен қатар ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бакиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген еуропалық бақылаушылардың мәлімдемесінде. Бұған қоса Ақшта Қырғызстандағы сайлауға байланысты алаңдаушылық танытты. Бакиев қырғыз халқын ұлттық бірлікке шақырып өзінің қайта сайлануын әрбір қырғыз азаматының жеңісі деп атады. Бакиевтің инаугурациясына бірқатар қырғыз депутаттары мен дипломаттар сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Назарбаев Бакиевтің қайта сайлануын мадақтады.
Қырғыз халқы президенттің сайлауында өз таңдауын жасады. Халық Құрманбек Бакиевке ел басқару тізгінін сеніп қолына ұстатты. Бұл ел басқартылған жауапкершілігі мол, үлкен сенім болады.
Алайда оппозициялық Атамекен партиясының жетекшісі Омырбек Текебаев Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Шайлау конституцияға қаршы келіп өтті. Әнткені біз таянған ескі конституцияның редакциясында шайлау октябрьдің ақырқы демалыш күні 25 октябрьді өтеді деп жазылып тұрады. Ошондуктан шайлауның дайындалышының өзі конституцияға лайық келбейді. Бұл бір. Екіншіден шайлауға даярдықтар жана анын өтүшү конституцияны одоно бузду. Бұл эки. Мына ошентип мунун өзү фарсқа айланып жатат.
Дейді Текебаев. Бакиевтің ант қабылдау рәсімі алдында оппозициялық шерулер болып өтті. Сайлау барысындағы шерулерде қамауға алынған оппозицияның 10 қолдаушысы әлі абақтыда отыр деп хабарланды.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары арқылы соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.